Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește și pentru că ne ascultă rugăciunea.
Frații mei, înainte să vă reocupați locurile, vă cer îngăduința să mai rămâneți în picioare. Vreau să citesc doar două versete din Cartea Roman, capitolul 7, versetele 5 și 6. Roman 7, versetele 5 și 6. Când trăiam în firea noastră pământească, patimile păcatelor atâțate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți, salvați de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Amin. Mulțumesc. Stimații mei, vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta, mesajul pe care l-am pregătit pentru Biserica Domnului l-am intitulat Dușmanii Sfințeniei. Anul acesta încercăm să vorbim despre sfințenie, să ne concentrăm pe sfințenie, să practicăm sfințenia, să creștem în sfințenie, pentru că am numit acest an, anul sfințeniei, pentru ca să ne concentrăm un pic mai mult pe el decât de obicei, sperând că experiența pe care o avem anul acesta să rămână. Sfințenia este realizată și este oferită de Dumnezeu, însă este primită și este purtată sau pierdută de om. Dicționarul limbii grecești prezintă următoarea definiție pentru sfințenie. Sfințenia nu este starea la care ajungi prin eforturi personale, ci este o stare în care intri prin harul lui Dumnezeu. Credincioșii sunt chemați să se sfințească de orice murdărie a păcatului, să părăsească starea de a trăi în păcat și să trăiască un stil de viață detașați, izolați de păcat. Sfinții sunt, deci, persoane puse deoparte pentru Dumnezeu sau consacrate să facă voia lui Dumnezeu. Sfințenia nu este monahismul, de pildă, oameni care se izolează de societate, având intenția să se sfințească. Noi trebuie să ne sfințim în mijlocul oamenilor, nu separați de oameni, pentru că misiunea noastră are legătură cu oamenii, nu doar cu noi. Nici ascetismul nu este sfințenie, nici legalismul nu este sfințenie. Ce se întâmplă atunci când dintr-o biserică locală lipsește sfințenia? Când lipsește sfințenia dintr-o biserică locală, dispare diferența dintre lume și biserică. Nu mai este nicio diferență. Ne îmbrăcăm la fel ca oamenii din lume, avem aceleași valori, priorități și între biserică și lume nu mai este nicio diferență. Noi ca biserică nu trebuie să avem drept scop să existe diferența. Noi trebuie să avem drept scop să ne sfințim, iar diferența este un efect al faptului că noi avem un alt drum decât oamenii din lume. Apoi, într-o biserică în care nu există sfințenie, predomină faptele păcătoase și orgoliile umane, afișarea oamenilor. Sau Duhul Sfânt și darurile Lui dispar. Duhul Sfânt își retrage prezența și acțiunea, lucrarea și darurile. Biserica își pierde mărturia în societate. Oamenii nu mai primesc Evanghelia pentru că biserica și-a pierdut dreptul de a mai vorbi despre Evanghelie. E foarte complicat să îl sfătuiești pe cineva să nu fumeze dacă tu ești fumător. Poate să-l sfătuiască un nefumător, are o altă influență. Dar în timp ce fumezi, n-are niciun rost să-i sugerezi unui alt fumător că nu e bun, că dacă n-ar fi bun, n-ai fuma nici tu. Tânăra generație într-o biserică nesfântă părăsește biserica pentru că își dă seama că nici cei în vârstă nu cred în sfințenie și, dezamăgiți de ipocrizie, pleacă. Se duc ori într-o altă biserică, ori pur și simplu se duc în lume, confuzi fiind de experiențele copilăriei și tinereții lor. Așa cum spuneam, sfințenia este lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu putem să ne sfințim singuri. Putem să încercăm să ne sfințim singuri, dar noi suntem absolut incompatibili să ne sfințim, după cum suntem incompatibili să zburăm, nu cu avionul. Să zburăm noi singuri nu putem să zburăm. De ce? Pentru că natura noastră este o natură care ne oprește să zburăm. La fel natura noastră ne oprește să ne sfințim. Tocmai de aceea sfințenia este realizată de Dumnezeu prin mijloacele lui Dumnezeu și ne este oferită nouă. Atunci când noi credem în Dumnezeu, primim lucrarea lui Dumnezeu, ne pocăim de murdăria din viața noastră și puterea lui Dumnezeu prin cuvânt și prin Duhul Sfânt ne schimbă. Pavel spunea, referindu-se la subiectul ăsta, pot totul în Hristos care mă întărește, care îmi dă resursele necesare. Cum anume a realizat Dumnezeu sfințirea? În primul rând prin jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos. În al doilea rând, prin cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, prin Duhul lui Dumnezeu. Stimată biserică, fără jertfa lui Iisus, fără Evanghelia întreagă a lui Dumnezeu și fără lucrarea sfântă a Duhului, nu există sfințenie. Numai prin lucrarea acestor trei influențe, Hristos, Duhul și Cuvântul, în noi, Dumnezeu va așeza sfințenia în noi și o va păstra. Cei mai mari trei dușmani ai sfințeniei, ai omului care vrea să se sfințească, sunt firea pământească, lumea și diavolul. Acestea sunt trei instanțe care dușmănesc pe Dumnezeu, dușmănesc sfințenia lui Dumnezeu și purtătorii sfințeniei lui Dumnezeu. Firea pământească se luptă cu sufletul omului credincios și este o luptă în interior. Lumea se luptă cu omul credincios, dar e o luptă în exterior. Diavolul se luptă cu omul credincios și este peste tot. De el nu poți să scapi. Poți să scapi de puterea păcatului, de pedeapsa păcatului, dar nu poți să scapi de prezența păcatului. Păcatul este prezent oriunde te-ai duce. Păcatul este prezent în biserică dacă vrei să păcătuiești. Nu te oprește nimeni. Simplu fapt că ești într-un loc unde oamenii încearcă să se sfințească, asta nu te oprește să gândești urât, murdar, vulgar, sexist, erotic, să invidiezi, să bârfești, să clevetești. Nu locul hotărăște cum ești. Și alegerea personală hotărăște cum ești. Dimpotrivă, locul unde ești e influențat de sfințenia omului sau de destrăbălarea omului. Du-te într-un loc unde stă un om de caracter și va fi liniște și pace. Du-te într-un loc unde este un om frustrat, dezechilibrat și destrăbălat. Și atmosfera aceea va fi plină de vulgaritate, de minciună, de adversitate, de conflict, de invidie și nu poți să stai acolo. Aș vrea să vorbesc puțin despre firea pământească, deși subiectele acestea nu le auzim acum pentru prima oară. Probabil că o definiție a firii pământești este dată de Pavel în Efeseni, în capitolul 2, versetul 3, acolo unde spune, cândva, expresia lui Cornilescu, odinioară, trăiam în poftele noastre pământești. Observați, nu mai zice fire pământească, zice pofte pământești. Aceasta este o definiție a firii pământești. Poftele care ne conduc. Aduceți-vă aminte că Iacov spune că atunci când ispita vine, ea nu are nicio putere asupra noastră dacă în inima noastră nu sunt pofte pământești. În situația în care sunt pofte pământești în inima noastră, ispita este ca un magnet care se lipește de un metal. Ispita se asociază cu pofta care este în inima omului. Dacă în inima omului nu-i poftă, ispita care e asemenea unui magnet nu se poate lipi de lemn, spre exemplu, și cade. Ei bine, versetele pe care le-am citit din Cartea Roman, capitolul 7, spun următoarele cuvinte. Patimile păcatelor ațățate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau, ne predispuneau, ne puneau în situația să păcătuim. Observați cine? Patimile păcatului, firea pământească. Firea pământească este dușmanul sfințeniei. De ce este dușmanul sfințeniei? E dușmanul sfințeniei prin definiție, prin natura ei. Firea pământească este pământească. Firea păcătoasă este păcătoasă. Prin natura ei. Este ca și cum ai vrea ca o mașină să fie făcută din cauciuc. Prin natura ei e din metal. Și dacă e din metal, se comportă ca un metal. Firea pământească prin natura ei este rea, e păcătoasă. Frații mei, firea pământească este carnea. Sigur, nu carnea ca și compoziție materială, că pui pe cântar mușchiul ăsta de la mâna mea, nu asta, ci sistemul de instincte primare, de simțuri, de tentații, de pofte. Ați observat, vezi pe cineva și dintr-o dată ispita vine și ar vrea să începi o acțiune. Privești, poftești, fluieri și discuția continuă. Totul pleacă de la carnea aceasta, de la ambalajul acesta în care diavolul lucrează. Nu uitați că dintre cele trei componente ale ființei umane, duh, suflet, trup, diavolul lucrează în trup. El atâță trupul, pentru că trupul este zona naturii păcătoase a omului. Dumnezeu lucrează în duh, în conștiință, intuiție și comuniune. Iar sufletul este la mijloc și cine reușește să intre, diavolul prin trup sau Dumnezeu prin duh, are acces la suflet, adică sentimente, rațiune și voință. Și aceasta e personalitatea omului, sentimente, rațiune și voință. Dacă intră diavolul, sentimentele, rațiunea și voința vor fi murdare ca el. Dacă intră Dumnezeu prin duh, prin duhul omului cu dâmic, sentimentele, rațiunea și voința vor fi sfinte, cum este Dumnezeu. Același suflet poate să fie ca diavolul sau ca Dumnezeu într-un om, în funcție de cine influențează, diavolul prin trup sau Dumnezeu prin duh? Noi hotărâm asta? Nu Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât Fiul Său să moară, Biblia să ajungă la noi și Duhul Sfânt să vină pe pământ. El a hotărât lucrul ăsta. Dincolo este reacția noastră la acțiunea lui Dumnezeu, care este categoria numărul 2 de alegeri și de hotărâri. Observați, vă rog, ce spune Biblia. Biblia spune că mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru că eu cu mintea, aici este conștiința, eu slujesc lui Dumnezeu, dar firea, carnea, trupul are o altă lege, are alte dorințe, are o altă agendă și e o luptă permanentă. Știți cine va câștiga? Cine este mai puternic? Cine este mai puternic? Cine e hrănit? Cine este mai slab? Cine este înfometat? Ce înfometăm? Înfometăm omul dinăuntru Sau înfometăm omul din afară? Când spun înfometăm omul din afară, nu mă refer să nu-i dăm hrana biologică, ci mă refer să nu-i dăm hrană în general legată de senzualitate, de mândrie, de invidie, de răutate. Și lista poate continua. Dacă ne uităm în Scriptură, frați și surori, întâlnim foarte multe versete care vorbesc despre faptul că firea pământească este unul dintre marii noștri dușmani. Dar să știți că în vârf de munte de ne-am duce, firea pământească este o parte din noi. Nu putem să ne detașăm de ea. Ne putem detașa de lume. Putem să ne împotrivim tari diavolului, putem să ne potrivim tari în credință diavolului și el va fugi de la noi, dar firea pământească nu o să fugă niciodată de la noi. Soluția e să o înfometăm, să fie slabă, neputincioasă, să nu se poată ține pe picioare. Dar dacă o îmbuibăm cu păcat și cu senzualitate, cu aroganță, cu mândrie, nu mai e nimeni ca mine, atunci să nu vă mirați că un astfel de om, deși poate sta într-un context bisericesc, inima lui este plină de păcat. Scriptura spune următoarele cuvinte: fraților, ați fost chemați la slobozenie, numai să nu faceți din libertatea aceasta un motiv ca să trăiți în firea pământească. Scumpii mei, libertatea nu trebuie confundată cu permisivitatea. Sunt creștini care spun: eu sunt liber în Hristos, pot să-mi pun bijuterii. Eu sunt liber în Hristos, pot să port fustă scurtă. Eu sunt liber în Hristos, vin casual la biserică, vin în pantalon scurt și în tricou. Eu sunt liber în Hristos. Dar această libertate în Hristos, Pavel spune, ai grijă să nu o folosești ca să-ți expui firea. În timp ce tu te pretinzi liber în Hristos, tu nu ești liber în Hristos, tu ești liber în fire. Cine e liber în Hristos este rob al lui Hristos. Un om liber în Hristos nu calcă legile lui Dumnezeu, nu este pricină de potignire, nu se apropie de vulgaritate, nu devine un om nevegheator, irresponsabil și mediocru. Liber în Hristos înseamnă să fii liber de păcat, nu să te apropii de păcat în timp ce pretinzi că tu ești liber în Hristos. Fraților, modernismul, sau mai bine zis, timpul generației noastre este un timp cu păcate specifice, dincolo de păcatele universale. Uitați ce spune Biblia: cei care aparțin lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Și-au răstignit firea pământească. Caut o crăpătură să pun hârtia asta și nu găsesc. Aici. Să presupunem că eu răstignesc hârtia asta. Am imobilizat-o, am înțepenit-o, am localizat-o, am legat-o, i-am legat picioarele. Este singură, izolată, fără hrană. Biblia spune: răstigniți firea pământească, izolați firea pământească, nu-i treziți poftele, nu mestecați în ea, nu agitați, nu-i deschideți mintea, nu vă puneți cu firea care e în orice om viu. Măsoară-ți gândurile, sentimentele, vorbele, anturajul, prieteniile, nu te apropia de păcat, o să cazi, ești un om doar. Stai departe, stai departe. Ia-ți o distanță suficientă de mașina din față. Nu te apropia de el că o să intri în el. O să-l lovești. Soluția este să stăm departe de orice influență care ne deschide mintea la păcat, care pune presiune pe hormonii noștri. Sistemul nostru hormonal este mai puternic decât voința noastră. Nu-i treziți poftele. Nu-i treziți poftele. Țineți-vă departe de stimuli, țineți-vă departe, senzorii noștri văd, au tot. Și dacă prea multă presiune de atracție este pusă pe noi, voința noastră este foarte slabă. N-ați auzit de mari oameni? Să vi-l dau exemplu pe David? Aveți vreo îndoială cu privire la seriozitatea lui David, fostul împărat de la Ierusalim? Nu. Toți avem respect față de dedicarea lui, un om deosebit. Însă, într-o zi a ajuns într-o împrejurare când prea multe influențe au venit peste el și n-a mai putut să zică nu. În loc să se întoarcă cu spatele și să plece, așa cum probabil a făcut de atâtea ori, de data asta a rămas, a chemat un soldat și a spus: pe femeia aia adu la mine. 3-4 vorbe l-a transformat într-o rușine față de Dumnezeu pentru perioada aceea. De ce a făcut asta? S-a apropiat prea mult de zona în care n-a mai avut control, a pierdut controlul. Oricât de bun șofer ai fi, dacă mergi prea tare, dacă n-ai cauciucurile bune, dacă n-ai frânele bune, dacă este și gheață sau polei, poți să te cheme cum vrei, că poleiul e mai tare decât dumneata, gheața e mai tare decât dumneata. Trebuie să te păzești, trebuie să ai grijă. Nu curajul rezolvă problema, ci mintea, prudența, echilibru. Firea pământească, dacă o hrăniți, ajunge campioană. Și când e campioană, noi pierdem. Omul dinăuntru, omul interior, omul duhovnicesc, este pus la respect. Este încuiat, e legat și moare. Aș vrea să vorbesc puțin despre lume. Dacă pentru firea pământească soluția este să ne înfrânăm, pentru lume este să ne separăm. Așa cum anticipam, lumea poartă cu noi un război în exterior. Termenul lume în Biblie are cel puțin două înțelesuri. Are înțelesul de oameni și Hristos ne trimite la oameni. Și are înțelesul de sistem sociopolitic, cultural, care ideologic, unde nu mai vorbește despre oameni, ci despre o filozofie care conduce oamenii. De obicei, termenul lume se referă la acest sistem ideologic, nu la oameni. Când Biblia spune să ne separăm de lume, nu înțelege să ne separăm de oameni. La oameni trebuie să mergem cu dragostea lui Dumnezeu. Dar la acest sistem trebuie să ne separăm de el, să nu lăsăm să ne acapareze și să ne domine. Acest sistem nu este doar alcătuit din lucruri imorale și păcătoase. El poate fi alcătuit din educație, din filozofie, din știință, din medicină, din sport, din religie. Să nu mai vorbesc de mass media, care este cea mai mare religie. Știința justifică homosexualitatea și toate celelalte practici sexuale deviante. Știința o justifică. Până în anul 70 era o boală. Astăzi este o alegere, ba dimpotrivă. Este un stil de viață dominant. Știți cine o sprijină? Știința. Oamenii de știință, pur și simplu, au dat pagina, au uitat ce au spus până în 70 și astăzi spun altceva. De ce? Pentru că s-a schimbat politica. Nu mai bate vântul dincolo, bate din partea asta. Asta e știință? Asta e știință politică. Știința nu poate să spună una astăzi și poi mine să spună altceva. De asemenea, medicina promovează avorturile. Ăsta e rolul medicilor, să omoare sau să dea viață? Rolul medicului e să asiste nașterea unui copil sau să-l omoare pentru ca să rezolve poftele dânsei? Iertați-mi îndrăzneala. Cine își permite o relație intimă, nu-și poate permite să fugă de efectul acesteia. Nu-și poate permite. Când cele două semințe care produc viața s-au întâlnit, tot ce se întâmplă e păcat. Indiferent de țară, indiferent de loc, indiferent de ideologia omului, păcatul nu are legătură cu ce credem noi, are legătură cu ce a hotărât Dumnezeu. Observați cu ce se ocupă știința, observați cu ce se ocupă medicina. Eu nu vorbesc acum în exclusivitate de știință că se ocupă cu asta sau de medicină. Educația promovează educația sexuală la copii. Ăsta e rolul educației. Asta e animalizare, nu e educație. E bestializare, nu este educație. Educația învață pe copii. Ne mirăm că intră cu pușca în școală sau în biserică? Știți de ce intră cu pușca în școală și în biserică? Pentru că până la 19 ani a fost învățat că poate să facă ce vrea. Și acum cine să-l oprească pe el dacă vrea să se răzbune pe profesori? Cine să-l oprească? Când părinții l-au atins, a venit și l-au luat și au spus: tu nu ai dreptul să-ți educi copilul, lasă-l să crească cum vrea, ca un pom de pe câmp, așa strâmb. Și la urmă, de ce e strâmb? Păi așa l-ați crescut, strâmb. Cum poate să fie un om fără educație? Cum poate să fie un om fără teamă de Dumnezeu, fără respect față de părinți? Cineva care crede că lumea asta se învârte în jurul lui. Nu numai păcatul înseamnă lume. Moralitatea este folosită de Satana pentru ca să distragă atenția oamenilor de la jertfa lui Iisus Hristos, spunându-le oamenilor că ei sunt suficienți de buni. Mass media, spre exemplu, prin materialele murdare pe care le difuzează, creează profile psihologice și percepții în inima oamenilor. Mass media astăzi hermeneutizează, hermeneutica este știința de a interpreta. Mass media astăzi hermeneutizează totul, orice eveniment îl interpretează. Și noi n-auzim evenimentul, noi auzim interpretarea evenimentului în maniera celui care postului de televiziune. Depinde ce politică are, de dreapta sau de stânga. Toată lumea știe asta. O știu și cei care nu știu. Religia, spre exemplu, poate să aibă învățături nebiblice și practici nebiblice. Și satanismul e o religie. Și sunt religii care n-au nicio legătură cu Biblia și n-au morală. Vedeți, nu numai păcatul este rău. Și toate lucrurile acestea sunt rele, pentru că promovează păcatul. Știți ce spune Dumnezeu? Să nu iubiți lumea și nici lucrurile din ea. Pentru că nu poți să iubești lucrurile din ea și să nu iubești, să nu iubești pe ea. Lumea ne cheamă la un stil de viață care este incompatibil cu sfințenia. Divertismentul. Fraților, mă uit și eu uneori, aici, colo, și văd oameni care au pagini întregi de poze. Nu văd o poză care să aibă legătură cu viața lor spirituală. O poză care să-i surprindă la rugăciune cu copiii. Toată lumea într-o bâltoacă acolo, într-un pool, acolo. 200 de poze băgați în apă. Nu e una cu rugăciune, nu e una cu studiu biblic, nu e una cu biserica. Așa, să fie Biserica Betania acolo pus. Pe asta nu o promovează. Promovăm orice. Promovăm sport, promovăm politică, ne promovăm pe noi, ne promovăm copiii, promovăm tot. Dar unde-i Dumnezeu de pe pagina noastră de Facebook? Adevăratul eu nu sunt ăsta de aici, sunt ăla de acolo, de pe pagina de Facebook. Frații mei, e foarte ușor să vorbești de Dumnezeu 2 ore pe săptămână și restul dintr-o săptămână trădează de fapt cine îți conduce viața. Poate veți spune, ești prea radical. Dacă vreți să spuneți asta, eu nu mă supăr. Însă numai suferința ne va deschide ochii asupra riscurilor pe care ni le asumăm, asupra unui creștinism diluat la maxim, asupra unui creștinism mediocru, fără putere, golit de sens, asupra unui creștinism din care a dispărut Hristos. Am rămas noi cu măreția noastră. Frații mei dragi, dacă pocăința noastră este reală, trebuie să se vadă. Este imposibil să nu existe poze cu eu religios, eu spiritual, eu pocăit. Dacă toate sunt cu divertisment, atunci eu nu spun că omul ăla e mântuit sau nu e mântuit, că nu m-a pus pe mine Dumnezeu să măsor lucrurile astea. Spun doar că inima acelui om e departe de biserică, e departe de lucrurile sfinte. Uitați-vă, vă rog, la modă, uitați-vă la senzualitate, uitați-vă la oameni care se simt eliberați de Dumnezeu. Nu eliberați de Dumnezeu în sensul că ei sunt eliberați, ci în sensul că nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu. Nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu. Sfințenia, frații mei, este o stare înaltă, foarte înaltă. Sfințenia este apropierea de Dumnezeu, este înțelegerea voii lui Dumnezeu, este iubirea dominantă față de Dumnezeu, este să fii copleșit de El, să-L înțelegi atât cât poți să înțelegi pe neînțelesul Dumnezeu. Este dedicarea pentru El, este să-I pui la picioare toate resursele, inclusiv respirația. Să te dai lui Dumnezeu și să trăiești lângă Dumnezeu. Dar o viață din asta plină de modernism, vecină cu senzualitatea, credeți-mă, frați și surori, că se va termina în păcat și în eșec. Lumea și firea pământească sunt doi mari dușmani, unul e înăuntru și unul e în afară. Și al treilea este diavolul. Ce spune Biblia despre diavolul și despre îngerii lui? Spune că demonii sunt îngerii căzuți. Biblia spune că diavolul a tras după el o parte dintre îngeri, a treia parte dintre îngeri. Asta înseamnă că două au rămas și una a căzut. Asta înseamnă că sunt foarte mulți demoni. De asemenea, Satana, ne spune Biblia, că are putere asupra omului atunci când omul are dorințe păcătoase în inima lui și când trăiește în păcat. Satana și demonii încearcă să-l distrugă pe om. Exploatează slăbiciunile lui, exploatează prioritățile lui greșite, prieteniile lui greșite, exploatează gândurile lui jumătate păcătoase, jumătate curate. El exploatează ușa când e un pic deschisă, se grăbește și pune un lemn acolo ca să nu mai poți închide. Și rămâne tot timpul întredeschisă. Diavolul exploatează toate glumele și sensibilitățile pe care noi le avem. El le exploatează, le manipulează și pur și simplu ne pune în situația să păcătuim. Diavolul este real, precum lumea și precum firea pământească. Este adevărat că acum vorbesc despre ceva ce este de-a dreptul negativ, dar aceștia sunt dușmanii omului nou în Hristos. Acești dușmani s-ar putea să ne fure pe noi și pe copiii noștri. Acești dușmani l-au furat pe Dima. Biblia ne spune că din dragoste pentru lume l-a părăsit pe Hristos. Acești dușmani l-au furat pe Iuda, pe Alexandru Căldăraru. Acești dușmani l-au furat pe Acan, l-au furat pe David, pe Petru pentru o vreme. Acești dușmani ne fură uneori și pe noi. Însă să alunești dintr-o dată într-un păcat sau să trăiești în păcat este o diferență mare, însă toate încep la fel. Aș vrea să închei spunându-vă, frați și surori, că așa cum avem dușmani în lumea fizică, așa cum ne e teamă să mergem în Israel datorită riscului să fii într-un autobuz care explodează sau a unui palestinian care aruncă o bombă exact în grupul ăla de oameni unde ești dumneata, așa cum ne temem să ne mai trimitem copiii la școală că vine unul cu o mitralieră, cu un agheu și printre cei morți vor fi și copiii noștri, sau ne teamă să mai mergem într-un grup mare de oameni, după cum ne păzim trupul și încercăm să stăm safe, să stăm în siguranță, tot la fel trebuie să ne păzim și sufletul și să știm că sunt riscuri, pericole care amenință mântuirea noastră. Și primul dintre ele este firea pământească. Asta e noi. Trebuie să o înfometăm, că de ea nu ne putem desprinde. e o parte din noi. Lumea, de lume ne putem separa, însă noi interacționăm tot timpul cu lumea, că avem vecini, colegi, rude, lucrăm în lume, ne cumpărăm mâncarea din lume, trăim în lumea asta, ca un vapor care trăiește în apă, dar nu e apă în el. Și diavolul, care tot timpul este pe urmele noastre, răgnind ca un leu și încercând să ne înghită. El vrea să înghită o persoană în vârstă care are 50 de ani de pocăință. Vrea să înghită un copilaș, un tinerel din acesta care de-abia a descoperit frumusețile lumii și încearcă să le exploreze. El vrea să înghită un om ca mine, un slujitor, el vrea să înghită o mamă, un tată, să distrugă o familie. El vrea să distrugă. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm și să trăim conștienți de faptul că firea pământească, lumea și diavolul sunt dușmanii omului pocăit din mine, a omului duhovnicesc, a omului din interior, a omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Trebuie să ne cunoaștem dușmanii și să ne ferim de ei. Confruntarea cu ei ne pune în riscul. Noi trebuie să păstrăm ce ne-a dat Dumnezeu. Avem un singur suflet. Frați și surori, vegheați, înfrânați-vă, rugați-vă și postiți, că nu mai e mult. Iar tezaurul mântuirii care l-a pus Dumnezeu în noi, să nu-l pierdem. Că dacă ne pierdem sufletul, putem să câștigăm toată lumea, că nu mai are nicio valoare. Vă chem la rugăciune, dragii mei. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm după călăuzirea pe care ne-o dă Domnul în inimă. Amin.